Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Počinju Kulturni krugovi na Radio Beogradu 2, a moje ime je Jovana Milovančević. Shvati da i tvoj um upravlja tvojim telom kako hoće, stoga treba smatrati da i vaseljenski um sve udešava onako kako je njemu milo. Ovo je Sokratova rečenica, mnogo manje poznata od one najpoznatije znam da ništa ne znam, a kažu da je ovaj grčki filozof rođen baš na današnji dan, 470. godine pre nove ere, govori bio njegov osnovni instrument, a sve zapisano od njega što imamo su dijalozi, neretko polemični, te ćemo i mi danas o nečemu polemisati, sve ponovo kroz govor, zbog koga volimo i Sokrata, ali i radio. A na Radio Beogradu 2 u današnjim kulturnim krugovima odmah na početku se pitamo o istinama i lažima, nekim savremenim, najaktuelnijim, koji se tiču nedavnog sukoba na izdavačkoj sceni Srbije oko udžbeničkih kompleta i didaktičkih materijala. Osam domaćih izdavača napalo je klet za korupciju. Slušat ćemo njihove odgovore u temi današnje emisije. Dijalog se vodi u Parizu, a on je najlepši mogući umetnički. O najlepšim postavkama pariških muzeja za današnju emisiju govori Dragana Kovačević, a ključne reči njenog izveštaja su Sava Šumanović u Gradu svetlosti i dragocenosti Tutankamonove grobnice u Luvru. Priča o svrsi i prirodi ljudskog puta jedna je od mogućih tema novog romana Bojana Savića Ostojića, o kome ćemo takođe pričati u današnjim kulturnim krugovima. Izveštaj iz sveta filma pre Filmorame ticaće se trećeg Ravno selo film festivala, biće govora i o umetničkim akvizicijama u Pančevu, a u toku svega toga i muzika, nju danas bira Peđa Vasić.
Au musicole, c'est une mode pas banale. On n'entend plus que les chansons du midi. Dans les théâtres, il y a des pièces méridionales. Au cinéma, c'est la même chose aussi. Voilà pourquoi tous les Français, à présent, parlent marseillais. Vous voyez une femme aux cheveux rouquins. Vous dites son petit vrai ou bien son petit teint. Eh bien, titain, ça c'est marseillais. Le soir, aussitôt. Le repas fini, ce qu'on demande aux gosses, c'est qu'ils aillent au lit. Et l'aille au lit, ça c'est marseillais. Les monuments, si nous n'y prenons pas garde, deviendront tous marseillais, c'est positif. Tenez Notre-Dame sera Notre-Dame de la garde. Le château de Blois deviendra le château d'If. L'histoire de France, ne vous déplaise, sera l'histoire marseillaise. Au jardin des plantes, le directeur Malais n'a plus d'ours malade, il a que des oursins. Et les oursins, ça c'est marseillais. Sur les plages du Nord, c'est une rigolade. Il n'y a plus de galets blancs, il n'y a que des galets jaunes. Et galets jaunes, ça c'est marseillais. Au restaurant, vous mangez une sardine et comme bien des morceaux de porc bien gras. Une heure après, vous faites une drôle de mine car la sardine et le porc ne descendent pas. Et vous pensez, coquine de sorte, cette sardine qui bouche le porc. Vous achetez des pommes chez votre fruitière. Un voisin vous dit, elles sont un peu chères. Eh bien, peu chères, ça c'est marseillais. Allez donc là-bas. Je les pédis sous pièce, par ici à os, mais au bouillabaisse, eh bouillabaisse.
Ha ha ha!
les Marseillais revendiquent que c'est une merveille. Tous les grands hommes de maintenant ou de jadis, Rouget de Lille était un Rouget de Marseille. Quant à Pasteur, c'est l'inventeur du pastis. Et l'Ave Maria, quelle astuce, on appelle ça l'Ave Marius. Même en politique, ça c'est renversant. Il y a de la jalousie, je vous jure qu'on la sent. Eh bien la sang, ça c'est Marseillais. Pour que ça aille bien mieux, il n'y a qu'une solution. Faut que le Führer nous le secouillons. Et secouillons.
Mon Dieu, ça c'est bien Marseillais.
U jeku odabira najnovijih udžbeničkih kompleta za drugi i šesti razred Sukob u struci. Izdavačku kuću Klet optužilo je 8 izdavača i dopis poslalo ministru prosvete Mladenu Šarčeviću, u kome se zahteva naredba školama o zabrani primanja poklona u vidu didaktičkih materijala. Napadi na ovu izdavačku kuću odnose se i na navode pojedinih medija da njihove knjige pišu stranci, a potpisuju domaći autori. Iz izdavačke kuće Klet stiže brz odgovor, lažima idu protiv kvaliteta. Odlučna je u oceni direktorka ove izdavačke kuće Gordana Knežević-Orlić.
I sada, pošto je izbor udžbenika, sada pokušavaju neverovatnim neistinima da omalovaže naš rad. Mi jesmo najbolji, mi jesmo najveći, mi ulažemo najviše, mi imamo najbolje autorske timove i ono što pokušavaju da urade, nažalost, ne mogu uspeti u tome, moraju da se potrude da i oni urade kvalitetne autorske udžbenike, nastavna sredstva i da pruže podršku nastavniku u učionici, da može što lakše i što bolje da radi sa učenicima, a da učenici imaju sve ono što je potrebno da imaju bolje postignuća.
Za bolje postignuća u nastavi različitih predmeta, pored toga što se postižu kombinovanom nastavom, često su potrebna i neka pomoćna sredstva, a to je upravo bila jedna od ključnih optužbi ostalih izdavača. Danas je u izdavačkoj kući Klet organizovana konferencija za novinare, na kojoj su govorili autori njihovih udžbenika, među kojima i profesor Filozofskog fakulteta na Katedri za istoriju Božidar Šujica, koji pomenuta didaktička sredstva smatra neophodnim za uspešan rad u nastavi.
Kada je nastava istorije u pitanju, takođe postoji jedna zabluda da udžbenik istorije drži nastav. Ne, udžbenik istorije ili svaki udžbenik je zapravo samo jedno pomoćno sredstvo ili glavno pomoćno nastavno sredstvo koje se koristi da bi se nastavniku i učenicima olakšalo sticanje znanja, razvijenje veština u zavisnosti od didaktičkog aparata koji ti učbenici takođe imaju. I to je jedna od kvaliteta koji Klet posjeduje, to je razvijeni didaktički taj model koji u ovoj novoj, najnovijoj generaciji učbenika praktično zauzima, ako ne 50, bar 40% učbenika kada je recimo istorija u pitanju, jako puno tog didaktičke aparature se posvećuje se pažnje tome upravo da bi učenici mogli sukcesivno tokom 4 godine rada da linearno, vertikalno, horizontalno povezuju svoja znanja, razvijaju određene veštine s kojima će biti testirani na kraju ciklusa u maloj ili velikoj maturi.
Jedno od postavljenih pitanja ovih dana u medijima i na današnjoj konferenciji za novinare ticalo se spora oko interesa nemačke izdavačke kuće Klet da finansira srpsko obrazovanje. Direktorka Gordana Knežević-Orlić odgovara da su oni domaća izdavačka kuća i da je samo njihov osnivač Klet iz Stuttgarta, čija se dobit u Srbiji ostvaruje preko prodatih kompleta za nemački jezik. Što se tiče autonomije autora, ona je potpuno i njihov rad je apsolutno nezavistan, kaže profesorka Filološkog fakulteta, autorka gramatike srpskog jezika Vesna Lompar.
Ne znam koliko je sada to važno da naglasim, ali očito da jeste, da nije bilo nikakvih pritisaka na nas, da smo mogli da koristimo sve što je uredništvo i sama izdavačka kuća nudila, ali da smo mogli da organizujemo svoje udžbenike potpuno po slobodnoj volji. Po slobodnoj volji kažem da smo poštovali sve u nekom smislu i nacionalne vrednosti koje su bile, jeli, u skladu sa našim udžbenicima. I to nema nikakve veze sa tim da li je Klet bio izdavač čiji su vlasnici stranci ili ne.
Moguće vlasništvo stranaca nikako ne bi smelo da utiče na izradu domaćih nastavnih sredstava, pre svega zbog toga što se u izdavačkoj kući Klet autori vode preporukama Ministarstva prosvete i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Između ostalog, kaže profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, autor udžbenika iz matematike Nebojša Ikodinović.
Zaista kad je matematika u pitanju, koja na neki način onako bi izgledalo da je univerzalna za sve, dosta se razlikuju i pristupi, naš plan i program i planovi programa čak zemalja u okruženju, a da ne pričam malo dalje, tako da je glavna stvar jeste bio kvalitet i pre svega da ispoštujemo u potpunosti ono što je naše ministarstvo propisalo, tako da potpuno budemo u okviru plana i programa koje kod nas važi.
Istine i laži. To je bio naziv današnje konferencije na kojoj su prisutnim novinarima zaposleni u izdavačkoj kući Klet pokazali i sporni didaktički materijal koji, kako su naveli, daju na poklon svim školama koje se odluče da kupe njihove komplete samo radi lakše realizacije nastave, ne i novčane dobiti ili mita, kako se ovih dana može slušati i čitati u medijima. Konkurs za izbor udžbenika za drugi šesti razred još uvek traje, ali se nastavlja i polemika među izdavačima, kojoj će završnu reč ipak dati Ministarstvo prosvete Republike Srbije.
Soul. Maybe it's 'cause I'm Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
U toku su kulturni krugovi na Radio Beogradu 2, a i ove godine filmska publika u Smederevu imaće priliku da pogleda odabrane filmove sa prošlogodišnjeg izdanja festivala Slobodna zona u Beogradu. U periodu od 10. do 14. juna u bioskopu Centra za kulturu Smederevo biće prikazano 5 igranih filmova koji spadaju u uži izbor selektora i publike kojih je videla u novembru u Beogradu tokom trajanja festivala, a koji se prikazuju gradovima širom Srbije u okviru turneje Slobodne zone. U Smederevu filmovi sa festivala Slobodna zona, a od 21. do 23. juna u Ravnom selu po treći put održava se Ravno selo film festival. Sve je počelo 2016. godine kada je izgoreo Dom kulture u ovom malom južnobačkom mestu i tada je Lazar Istovski, koji je iz Ravnog sela, odlučio da ga obnovi, ali i pokrene lokalnu zajednicu sa svim novim festivalom debitantskog filma. Na današnjoj konferenciji za novinare predstavljen je program ovogodišnjeg festivala, a sa direktorom ovog festivala, Petrom Ristovskim, razgovarala je naša Ana Vučković-Denčić.
Petra, još jedan Ravno selo festival, treći po redu. Mi iz medija znamo tek po nešto i to ono što smo čuli na predstavljanju festivala na Festu. Ono što nas najviše zanima je program i pravac u kome ovaj festival ide.
Što se pravca tiče, ostajemo na istom kursu, da tako kažem. Ovaj festival, dakle, ostaje festival debitantskog igranog filma sa fokusom na reditelje debitante iz Srbije i regiona. I u tom smislu je i program koncipiran. S tim što ove godine ja imam posebno zadovoljstvo jer će moj film Kralj Petar I otvoriti festival van konkurencije. Drugog dana tu su filmovi, italijanski film Čovjek koji je kupio mesec, onda film iz Crne Gore Vrijeme između nas, dok trećeg dana imamo dva filma Taxi Blues i poslednji Srbin u Hrvatskoj. Tako da koncept, dakle, ostaje isti kao što je bio i prethodnih godina.
Svake godine, odnosno ove dvije godine na festivalu, bilo je mnogo radionica i tih nekih off programa koji su i muzički i malo relaksirani, a opet na polzu filma.
Da. I ove godine će biti to svečano otvaranje koje će biti propraćeno koncertom filmske muzike, gde ćemo imati niz poznatih solista koje će pratiti Novosadska filharmonija i naravno tu su i ti sporedni programi, tu su radionice gde će se u studentske filmove, program studentskih filmova, bit će radionice Borisa Čakširana o primjeni kostima na filmu, onda članica, predsednica žirija glumica Marijana Janković, koja je jedna od glumica poslednjeg von Trierovog filma, će predstaviti svoj film, kratak film koji je pobedio na Tribeca festivalu i posle toga će se imati razgovor sa publikom. Ovaj specijalni gost festivala i, da kažem, lice u fokusu je naš mladi glumac Milan Marić. On će se predstaviti publici prvog dana na večeri otvaranja sa jednim kratkim videom iz svog recentnog glumačkog rada.
I ono za kraj što je vrlo važno od ove godine, nagrada za scenarij.
Trenutno komisija i dalje je u procesu odabira i videćemo sad da verovatno na večeri zatvaranja ćemo objaviti koji scenario je pobedio po mišljenju komisije. Tako da ja sad još ne znam ništa više da kažem o tome.
I za kraj želim da iskoristim priliku da te pitam šta sada, posle velikog uspeha i filma i serije, šta sada ti radiš kao reditelj?
Pa eto, imao sam tu sreću da me kontaktirao producent naše producentske kuće Living Pictures pre 3 meseca i da smo zajedno aplicirali na konkurs Filmskog centra sa jednim veoma zanimljivim žanrovskim scenarijem, Peščana hronika, i taj tekst je prošao na konkursu Filmskog centra, tako da eto, nadam se da ćemo u narednih godinu dana prikupiti ostala neophodna sredstva da krenemo u realizaciju tog filma.
Hvala ti, uživaj i na festivalu i naravno i kasnije u radu.
Hvala vama.
Današnje kulturne krugove nastavljamo posetom gradu svetlosti, Parizu. Tamo je naša Dragana Kovačević. Najpre, Dragana, dobar dan.
Dobar dan, Fina.
Eto, kako izgleda kulturni život ovih dana u Parizu? Šta ste sve posetili? Neke zanimljive izložbe naših umetnika, ali naravno i svetskih, pa kažite nam malo o tome.
Pa evo, za početak samo ipak da napomenem da je sve u znaku tenis, pošto je Roland Garros u toku, tako da nema prodavnice, nema izloga, nema autobusa koji prolazi gradom da nije istaklo znak ili bar neka od reklama. A na Eiffelovoj kuli u počast Roland Garrosu je ogroman znak koji se vidi sa Trokadera, da se turisti naravno najčešće slikaju. A moja prva stanica je bila u stvari naš kulturni centar u Parizu, gde je pre možda jedno 2 nedelje otvorena izložba Sava Šumanović i Tajna pod kupolom. Tu stvari predstavlja deo opusa našeg velikog slikara, koji se odnosi na oslikavanje jednog od stupova u poznatom parijskom restoranu koji se zvao Kupola na Montmartru, gde on boravio jedno vreme, 1922. I pored tih pripremnih skica za stup koji je on radio, predstavljene su četiri ženske figure koje se nalaze inače u privatnom vlasništvu i sad smo ih i mi ovde prvi put videli, nemamo ih ni u Srbiji. Inače, Saša Šumanović je u nekoliko navrata boravio u Parizu, poslednji put 29. godine i vrlo je zanimljiva postavka. Tu nema mnogo radova, možda 15-ak, ali su stvarno reprezentativni. Uz podršku našeg Narodnog ministarstva kulture i Francuskog instituta u Srbiji sve ovo organizovano. Inače, izložbu prati jedan film našeg umetnika Igora Antića koji živi i radi u Parizu, koja se zove Četiri karijatide, gde upotpunjava tu sliku i priču o izložbi Savi Šumanoviću. A ono što je možda najinteresantnije, da se najviše turisti okupljaju u Luvru, ima svoje redovne, naravno, postavke, koje jedan put bio u Luvru, više ne ide, ali s vremena vreme oni rade i neke posebne izložbe kojih ove godine nema. Ali u Grand Hale de la Villette je velika izložba gde su redovi ogromni, zove se Tutankamonovo blago, gde su okupljeni originalni predmeti od 23. marta, inače ova izložba je tek otvorena relativno i trajaće do septembra, sve u čast 100 godina od otkrivanja Tutankamonove grobnice, koja se smatra jednim od najvećih otkrića u arheologiji, jer su otkriveni netaknuti svi predmeti, pored one čuvene zlatne maske iza mumije Tutankamona. Inače, zašto je ova izložba interesantna? Većina artefakata napušta Egipat prvi i poslednji put u ovom obimu, znači preko 100 predmeta, 150 tačnije, zato što će 2022. godine biti otvoren veliki muzej u podnožju Gize. Egipat, znači, više neće izlaziti ovi predmeti van Egipta, a taj muzej se otvorio 2022. godine. Veliki su, kao što rekao Hredovi, čak i ako prođete sa nekom specijalnom propusnicom, morate da čekate pola sata i da gledate onda i zanimljive filmove koje su vezane za otkriće, za Cartera, za celu tu ekspediciju. Oni su jako efektno to uradili, ulazite kroz vrata kao da ulazite u grobnicu sa posebnim osvetljenjima. Tako da je to, smatra se, jedna od najaktualnijih izložbi u Gizu, jer je pre 50 godina posljednji put bilo blago neko iz Egipta, ali sa daleko manje predmet, kad je, kažu, posetilo parizsku izložbu preko milion posetilaca. I da pomenem još za kraj od onih, da kažemo, najvažnijih izložbi, to je u Muzeju Orsay, crni modeli, znači od Delacroix do Matisse. Ta izložba je takođe otvorena u martu i trajaće do kraja juna. Tu je 100 radova gde su prikazani u stvari crni modeli koji su bili ili muze ili stvarno samo modeli velikih slikara od Monea, Cezana do najnovijih. U stvari mi pratimo kako je evoluirao položaj kroz vreme crnih modela, jer jedno vreme su oni bili u znaku ropstva i to su bili sasvim drugačiji prikazi žena i njihovog tela do ovih najnovijih vremena. Kao što svi znaju, Pariz je grad umetnosti, od Monte nastupaju oni, da kažemo, amateri do onih najpoznatijih. U velikoj Grand Palati je otvorena izložba koja ima veze i sa umetnošću, naravno i sa književnošću i sa naukom. To je u stvari priča mesec od realnog putovanja do izmaštanog, gde mi vidimo u stvari kako su ljudi maštali o putovanju na mesec. Naravno, tu su i knjige od najpoznatijih književnika, ali i film i fotografije o sletanju Apollo 11 na mesec. Tako da je to spoj nauke i umetnosti na jednoj velikoj izložbi. Ima toga puno, ali kao što rekao, tenis je broj jedan događaj u Parizu i tamo odlaze hiljade i hiljade ljudi svaki dan. Ali za razliku od Beograda, gde pada kiša, ovde je sunčano i jako, jako toplo.
Dragana, hvala vam na ovom lepom putovanju kroz izložbe Pariza. Dragana Kovačević se javila i govorila nam je o zanimljivim izložbama u gradu svetlosti. Sur le pont de
d'eau puis le jeu parmi les sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne de Pope les prix de sa vieille cité près de Notre-Dame. Parfois nous vendrâmes, oui, mais à Paname, de beaux orangers, quelques rayons de ciel d'été, d'accordéon, d'eau marinière, l'espoir fleurir au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris, que le fleuve joyeux. Les oiseaux des bons dieux viennent dans le monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis mon siècle, il est pris de notre île sans l'ouïe. Quand elle lui sourit, mette son habit bleu. Pleure sur Paris, c'est qu'il est meilleur. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait rendre des heureuses de mer et content.
Pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
U 15:33 u kulturnim krugovima vam kažemo da će u selu Siće u umetničkoj koloniji se održati dečija umetnička kolonija Gračanica od danas do subote 8. juna. Ove godine u ovoj umetničkoj koloniji učestvuju deca talenti osnovne škole Vukarađić u Zvečanu. Tokom trajanja ove kolonije i ovoga puta za njih su pripremljene brojne radionice, likovna, književna, pozorišna, muzička, kao i radionica crtanog filma. Dakle, u selu Sićevu umetnička kolonija dece talenata iz osnovne škole iz Zvečana, a u galeriji savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva večeras će biti otvorena izložba Akvizicije 2019, a sa urednicom programa Ivano Marquez Filipović za naš program i današnje kulturne krugove razgovarala je Tanja Živković.
Ivana, izložba Nove akvizicije 2019. Predstavit će ove godine dela 8 autora koji su bili učesnici na 18. Bijenalu umetnosti pod imenom Prostorni agens 2018. godine u Pančevu. Predstavite nam umetnike ukratko i naravno način na koji su sprovedene akvizicije ove godine.
Da, tako je. Dakle, zahvaljujući ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije. Mi smo prošle godine aplicirali za određen broj dela autora koji su inače bili učesnici, dakle, na Bijenalu, i tim putem su dobijeni radovi Jovane Banjanac, Vuka Ćuka, Nikole Pešića i Simonide Rajčević. To je taj prvi deo akvizicija i to su praktično sada dela klasične likovne tehnike. Jovana, Vuk i Pešić nam se predstavljaju sa velikim formatima platana, dakle to su akrilici, i Simonida Rajčević. A drugi deo je praktično sproveden u okviru produkcije 18. Bijenala umetnosti i to su video radovi koji su snimljeni na performansu. To je Irena Mikec sa svojim plesnim performansom i Lala Nomada koja je iz Meksika. I još jedan deo prostorne instalacije je Snežana Vujović-Nikolić koja će nam izložiti, odnosno rad je prostorna instalacija u vidu stola od drveta. I treći deo akvizicije je praktično poklon autora Marka Pogačnika koji je eto, bio je toliko ljubazan da nam pokloni ovo umetničko delo za naš fond galerije. Inače, galerija formira preko otkupnih nagrada od prvih manifestacija Bijenala umetnosti koje je tada bilo Pančevačka izložba jugoslovenske skulpture. Blagovremeno smo evo skupili do danas 400 umetničkih radova, od kojih je 300 dela iz klasičnih likovnih umetnosti, a ostatak dela su iz savremenih medija u vidu video radova, plakata, digitalnih printova, bilborda i tako dalje, instalacija. Galerija se svakako zalaže da obogati svoju kolekciju i da ih ovakvim izložbama promoviše i da uputi publiku u naš fond.
Kada je inače fond Galerije savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva inače počeo da se formira? Koliko dugo ta tradicija postoji?
Pa praktično od samog osnivanja galerije 1976. Su i počela dela da se prikupljaju u fondu. Uglavnom je to bilo preko otkupa umetničkih dela na samostalnim izložbama preko Salona umetnosti Pančeva koje se održava svake godine kao jedna revijalna izložba pančevačkih slikara i umetnika. Tako da praktično od samog osnivanja, evo dugi niz, preko 40 godina se formira fond.
Da, to je baš dugi niz godina, kako kažete. I kakav je inače sad ovih poslednjih godina odziv umetnika?
Vezano za otkupe, to je interesantno zato što nam eto ministarstvo daje jednu veliku podršku, jer kao što znate svi jako loše finansijski stojimo, naročito institucije kulture, i to je zaista veliki podstrek i za umetnike i za institucije, a mi se trudimo da održimo kontinuitet, dakle preko Salona umetnosti Pančeva svake godine. Kažem, evo, ono što je specifično za ove konkurse Ministarstva Republike Srbije, to je da oni jedino što uslovljavaju da delo ne bude starije od 5 godina, i tu smo malo i sa umetnicima u šahmatu, možda postoji neko umetničko delo koje je kvalitetnije i starijeg je perioda, ali evo, za sada mislim da smo na dobrom putu da svi budu zadovoljni.
Da, svakako galerija održava kontinuitet, fond se bogati i ono što je najvažnije, široka publika je u prilici da vidi sva ta dela. I do kada izložba traje?
Izložba može da se pogleda sledećih 10 dana, dakle do 14. juna, tako da je publika pozvana, evo izvolite, dođite, ako ne stignete na otvaranje u 19, onda možete pogledati bilo kojim drugim danom.
Hvala lepo na pozivu i hvala jer ste govorili za naš program.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
love me, I can see through that. Lies, lies, lies. You left me hang, hang from a limb. You said you loved me, then you left with him. Lord, you did it to me, I see it in your eyes. Lies, lies,
današnjim kulturnim krugovima. Posle Erika Kleptona došlo je vreme i za lepu književnost i mi vam kažemo da je raspisan konkurs za 59. Brankovu nagradu koju dodeljuje Društvo književnika Vojvodine. Ovo je nagrada koja se dodeljuje za najbolju prvu knjigu pesama na srpskom jeziku autoru do 29 godina, koji je objavljena između dva uručivanja ove značajne pesničke književne nagrade. Inače, ova Brankova nagrada je najznačajnija je priznanje za prvu knjigu na srpskom jeziku. Dosadašnji dobitnici svedoče o značaju ove nagrade, između ostalih tu su i Borislav Radović, Rajko Petrov Nogo, Miroslav Maksimović, Dragan Jovanović Danilov, Ana Ristović i mnogi drugi. Do 31. jula traje konkurs, a nagrada najboljem mladom pesniku će biti uručena krajem avgusta u Novom Sadu u okviru 14. međunarodnog novosadskog književnog festivala. A Nema oaze naziv je novog romana Bojana Savića Ostojića, koji je predstavljen sinoć u Ustanovi kulture Stari grad, a na predstavljanju nove knjige Bojana Savića Ostojića bio je kolega Dejan Vojvodić.
Oslonjen na vid i hod, roman Nema oaze mapira granice i svojstva savremenog sveta, kao i za njega nužnog pojedinca. Bojan Savić Ostojić radnju svog romana na izgled pokrenutu jednom posebnom, fetišistički posvećenom potragom, parabolično ukrupnjava u jednu od najvećih priča među pričama, onu o svrsi i prirodi našeg puta. Napisala je između ostalog o ovoj knjizi književna kritičarka Jelena Niđović. O načinu na koji je gradio ovakvu poetsku formu govori pisac Bojan Savić Ostojić.
To je u stvari meni bio savršen izgovor za ovu knjigu, to jest hteo sam kao kada reditelj sakupi jedan niz kadrova koje su sasvim slučajno snimi, hteo sam da osmislim na koji bi način oni linearno mogli da se izlože. I onda sam došao do neke nagoveštaja nekakve fabule, koju više nije baš fabula, više sugestija, ali u kojoj je uključena šetnja i meni je bilo potrebno jedno oko koje se kreće. I sasvim mi je bilo dovoljno da na početku malo zainteresujem čitaoca, pa da on kaže, a dobro, morat ću da ispratim do kraja, da vidim šta će da bude, i onda usput vidi ono što sam ja zapravo hteo. A sad kad sam gledao, bila je retrospektiva Anje Svarda, ove rediteljke koja je nedavno preminula, i gledao sam film Cleo od 5 do 7 i tačno sam pomislio, pa da. I ona je isto ovako, vrlo slično govorila. Izađemo tako povremeno da snimimo poneki kadar i onda... napišem neku jednostavnu priču koja će da ih spoji. To je otprilike čitav ovaj, nekako prosede čitave priče.
Pitanje jezika samog dela u ovakvom romanu dolazi do potpunog izražaja. O tom segmentu svoje nove knjige Bojan Savić Ostojić kaže.
Jezik u ovoj knjizi je, na primjer, prisutan pre svega kao usmeni govor. To jest, ono što junak uspeva da čuje samo u prolazu. To su pabirci rečenice, to nisu nikakve, niti, i on samo njih čuje, ne zastaje da se nešto zamisli nad njima ili da uzme, da pogodi šta je početak, a šta je kraj, da to zaokruži nekakvu priču, ne. Nego mu je dovoljno da nekako to zabeleži, pošto nosi sa sobom tu svesku i da na neki način pokuša da dočara stvarno šta je to, kako je to usmeno izgovoreno, sa svim nepravilnostima koje donosi idiolekt. Ako sam se bavio jezikom u ovoj knjizi, to je bilo u tom smislu. Znači, što sam želeo da obratim što više pažnje na ono što nije baš neki književni srpski ili neki koji je normiran. Teo sam što više da uhvatim tog nekog čistog govora, muziki govora u stvari.
O svetu kom se obraća pisac, ali i svetu iz kog crpi svoju priču, govori književna kritičarka Jelena Niđović.
Ovog puta to je razrešeno kroz jednu priču koja je u neku ruku kompleksnija varijanta njegovog prethodnog romana rečenice po imenu Punkt, s tim što se u ovom romanu u stvari usložnjavaju kako na stilskom, tako i na jednom opšte osjećajnom planu, gde je pronađen način ili jedna od boljih mera toga da čitalac bude u pravoj meri izazvan tuđim osetima koje onda ukrupnjava u svoje slike svesti, dakle, zanemarujući onu sada već jednostavnu mogućnost da se čitaocu ponudi jedna gotova ideja, roman Nema oaze provocira gotovo čuvstveno i obećava jedno drugačije, zahtevno i zahvalno čitanje.
Nema oaze, novo prozno delo Bojana Savića Ostojića, kom u podnaslovu stoji odrednica Luft roman, objavljen je kod izdavačke kuće Besna kobila.
Espero la luna, desierto sin fin. Encuentro el sol, me pega sin parar. Espero la lluvia, sacia mi sed. Encuentro el agua en mis lágrimas. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.
I
Izložba Strictly Commercial autora Borisa Lukića otvorena je sinoć u galeriji Ozon. Autor je imao cilj da demaskira kodove mainstream kulture koristeći njeno sopstveno oružje. Komercijalne fotografije i motive iz medija je oslikao, a zatim im dodao natpise koji potpuno menjaju kontekst. Izložba će trajati do 11. juna, a sa Borisom Lukićem, autorom izložbe, razgovarala je Maja Mirić.
Ovo što je pokazano na ovoj izložbi nije tipična vrsta rada kojim se ja bavim. Ovo je više kao jedan pasaž, jedan otklon od mog običajnog rada, tako da sam sam rad na taj način organizovao. Recimo, slike koje su na ovoj izložbi sam radio vikendom, dok uslovno rečeno odmaram od svog standardnog rada. Tako da je cijela izložba nastala recimo u jednom periodu od posljednje dvije godine vikendima i stvarima kad ne radimo ono uobičajeno.
Ali zbog čega ste imali potrebu za otklonom od svog svakodnevnog rada?
Ko ozbiljno i profesionalno doživljava slikarstvo, shvata da je slikarstvo jedna vrlo zahtevna disciplina koja ako želite bilo šta ozbiljno da napravite, morate raditi jako puno svaki dan. I onda u određenom smislu dođe do zasićenja materijala koji, po mom mišljenju, ne može da se reši tako što ćete prestati da radite, nego prosto prepoznate neke druge vrste zanimanja u sebi koje posluže kao jedna vrsta pasaža, kao što sam malo pre rekao.
Ovo je takozvano polemičko slikarstvo, ali možete malo da nam bliže objasnite šta to zapravo znači?
To sam ja naslovio kao polemičko slikarstvo zato što se u isto vrijeme obraća i sa istorijom i tradicijom evropskog slikarstva vrlo direktno i namjerno ne beži od toga, ali u isto vrijeme pokuša da ostane u masovnim, savremenim medijama, štampanim, pre svega časopisima, visoko komercijalnim i na taj način pravi neku vezu, pokušava da nađe jedan dobar balans između toga, da pravi namjerne reference, namjerne paralele i tako dalje. Pogotovo sa nekim otrcanim temama iz istorije evropskog slikarstva.
Ovdje imamo priliku da vidimo slike preko kojih su dopisani određeni termini, određene rečenice koje njima menjaju kontekst. To je takozvani airplane grafit. Zbog čega ste dopisivali ove rečenice?
Recimo, Slavoj Žižek kaže da sekundarna stvarnost zapravo više nije sekundarna, nego da je ona najvažnija za nas. I to je ta sekundarna stvarnost tih masovnih medija kojima se ja bavim na ovoj izložbi. Prosto, kao što sam malo pre rekao, nisam mogao da je ignorišem. Postala određena vrsta potrebe da se nešto uradi sa njom i pošto ona je tako eksplicitno komercijalna i agresivna, morala neka vrsta intervencija da se uradi. Naprijed, ako nije pretenciozno poređenje sa Dišanovim docrtavanjem brkova Monalizi, ja sam ovdje hteo da ponovim sličan postupak sa razlikom tom što bi ja moje motive naslikao od početka. Znači, ja nisam radio intervenciju na samim časopisima, nego slike i časopise iskoristio kao motiv za sliku na koju se posle aplicira natpis koji ili potpuno menja kontekst ili kontekst koji je uslovno rečeno pogrešan naglašava do te mere da postaje besmislen. I dobijemo jednu potpuno drugačiju vrednost vizualnog materijala u odnosu na ono što je bilo polazišna tačka.
A koji doživljaj treba da ima posmatrač? Kako treba da se osjeća kada vidi ovaj rad?
Ja verujem da slika kada ili bilo koje umjetničko delo izađe iz ateljea počinje da vodi jedan svoj vrstu života na koji mi niti možemo, niti treba da imamo bilo kakav utjecaj. I ta vrsta kontrole je zaista nemoguća.
Ali kakav utisak vi imate kada ih vidite sada u prostoru?
Ja sam donekle zadovoljen, jer mislim da sam zaista uspeo da zloupotrebim tu visoku komercijalnost fotografija tih časopisa i tako dalje. I mislim da sam uspeo da ih preobratim i da iz njih izvučem jednu vrstu kvalitete koji je nekad ironičan, nekad je tragičan i tako dalje. Tako da mogu da kažem da sam zadovoljen uspehom moje namere.
Nekoliko polemika, neke oaze i priča o izložbama u Parizu ispunili su današnje kulturne krugove. Na kraju vas pozdravljaju Ivana Marković, Peđa Vasić, Vladimir Penđe, Rada Ćorović, Jovana Milovančević. Čeka vas Ana Vučković-Denčić. Za nekoliko minuta počinje Filmorama.